Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката Глупако. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговаря. На политическа партия Продължаваме промяната мандатоносителят Костадин Бачийски. Средна европейска класа.
Беновска пита.
И много се радвам, че в студиото е един гост, който ще видим какво бъдеще ще ни обещае. Това е човека, който беше съмандатоносител, стана съмандатоносител, заедно с партия ВОЛТ на Нестимир Ананиев. Вашата партия, Средна европейска класа, даде мандата си на Кирил Ясен, Кирил Петков и Асен Василев. В тяхното нов политически проект промяната продължава, нали така?
Точно така.
Добре, господин Бачийски, в такъв случай си позволявам, подарих им на тях по една зелена ябълка двамата, защото са още зелени в политиката. Вие не сте толкова зелен, но на национално ниво, такъв какъвто е стремежа, сте зелен. Така че подарявам ви зелена дръжте, ябълка, браво! И ще се радвам наистина да успеете, защото хората гледат с надежда към вас.
Ами, да, вярно, аз искам да благодаря на всички хора, които подкрепят проекта Продължаваме промяната, тъй като за последната седмица видях каква е енергията, която е около този проект. Само за един пример ще ви посоча, че Продължаваме промяната беше първата политическа сила, която се регистрира за участие на тези избори. Защо, това стана на 22-ри ден на независимостта. Но защо се случи това нещо? Защото подписите необходими за самата регистрация ги събрахме само за няколко часа. Тоест, оказа се, че толкова много хора желаяха да помогнат, че нещата се случват супер бързо. Затова вярвам, че енергията, която има около този проект, наистина може да доведе до това да продължим промяната, която е започнала в България. И ще дадем всичко от себе си това нещо да се случи.
Добре, господин Бачийски, всички идват на вълната, на крилета, на гребена, на големите обещания. Обещаваме ви светло бъдеще и така нататък. Как да ви повярваме?
Според мен трябва да гледате какво сме свършили, а не какво хората ни или други политици обещават да свършат за напред. А това, което направиха Кирил и Асен за този кратък мандат, смятам, че е оценено от господавателите, ще бъде оценено подобаващо.
А пък... Да, за сега ви дават около 10% рейтинг социологическите агенции.
Да.
Което е супер.
Да, аз смятам, че реалният рейтинг е много по-висок, виждайки ентусиазма у хората. А иначе, какво съм направил лично аз, хората могат да видят, ако потърсят в интернет, могат да видят какви каузи съм защитавал последните 10 години и как съм бил непреклонен в защитата на обществените интереси и не съм се пречупил. Никой не е успял до сега да ме мотивира по някакъв начин или да ме огъне под натиск. Имало много случаи в историята назад. Но аз съм защитал обществен интерес. За мен политиката не е работа. За мен политиката е, как да кажа, по-скоро хоби или по-скоро призвание, за което работя с ентусиазъм. Там влагам всичкото си свободно време, цялото си време и аз не съм професионален политик, както и Кирил и Асен не са професионални политици, но може би в това идва и част от чара.
А да видим дали сега ще ви уходя малко ентусиазма. И ще стигнем после до вас да разкажете малко за вас, да видите какво видя нашия поглед на представянето на Кирил и на Асен, на тяхната концепция за новия проект партия политическа промяната продължава. Колеги, пуснете коментара.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Кирил Петков и Асен Василев обявиха политически проект Продължаваме промяната. Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? И се сетих за песничката Мърло Писанче. Асен Василев ли издигна Румен Радев за президент или Мърло Писанчето зад гърба му го направи?
Мърло, мърло, писанче, писанче,
Асен Василев.
С червено.
Асенчо.
Румен Радев. Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
И се сетих за песента "Заблеял ми агънце", когато пък Кирил Петков добави:
а за президента само да ви кажем, защото пак се пита. Това не е президентска партия. Не е.
Заблеяло ми агънце. Кирчо Петков. В автодрови. Румен Радев. Като могне заблея цяло мое. Майя Манолова, Христо Иванов. Стадо разблея. То дурна. Румен Радев. Кирчо Петков. Кирчо.
Защо ми жално заблея.
Съсенчо Василев. Майя Манолова и Христо Иванов.
Или ти зубта не стига.
България. Кирил Петков ли издигна Румен Радев или агънцето зад гърба му?
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже: не правете това или наемете този. Не. Даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Аз съм Беновска и питам.
Уходих ли ви малко ентусиазма, господин Бачийски, или ви вдигнах чувството за хумор?
Приемам го с усмивка, така като гледам как творите в сферата на карикатурите и така нататък и на художествено забавните предавания, може би
трябва да се преквалифицирам.
Да, може би може да почнете конкурентите шоуто на Слави, нали?
Благодаря, нямам такива амбиции.
Това
беше шеговит поглед, обаче наистина, гледайте си зад гърбовете. Кой идиот с извинение остави тези две играчки зад гърба им?
Да, точно това исках да кажа преди малко. Ние реално не сме професионални политици.
Това няма лошо, но...
Да, даже е много хубаво, лично за мен, защото много хора, които са професионални политици, доведаха България до, това, до сегашното положение.
Няма професионални политици в България. Има един единствен, който претендира да е професионален политик и го подозират, че той е зад вашия проект. Само да ви кажа. Иво Прокопиев, който се върна от Харвард именно и каза: аз учих за министър-председател. Помните ли?
Не го помня, аз да ви кажа честно.
Познавате ли го?
Прокопиев, даже на живо не съм го виждал. Не да го познавам, даже на живо не съм го виждал. Тъй, че това смятам, че някак...
Какво това? Градска легенда ли?
Да, някаква градска легенда, лично до ми усещане. Тъй като знам как нещата се случиха. Но аз не съм съгласен обаче с вас, че няма професионални политици. Има политици...
Кой?
Има много политици в България, които това им е работата и може би нямат един... стаж трудов ден извън политиката. Така че аз...
Сещам се за един Сергей Станишев, например, който никога не беше работил нищо и стана секретар някакъв на Първанов в БСП и оттам татък се е в политиката.
Но има и други хора, които от години работят само това да са в парламента или да са част от някакви политически партии.
Качествено ли го правят?
Ами, резултатът, който виждаме в България, 2 милиона души да напуснат страната за 30 години, е показателен, че явно това не е правилният път да работим с професионални политици. Много по-ценно и важно е, за мен лично, когато има хора, които идват и влизат в политиката безкоростно, с желание да направят някаква промяна.
Безкоростно ли... казвате.
Да,
какво ви платиха Кирил Петков и Асен Василев, да, или този, който седи зад гърба им, за да им дадете вашата, да, партия?
На този въпрос искрено се забавлявам, защото явно не сте се написали добре домашното. Да,
напротив, написал съм си го, но искам да го чуя пак.
Да, да прочетете моята история назад във времето.
Сега ще разкажете, да, кажете конкретно, да, тук. Платиха ли ви нещо,
да, нищо,
или имате някакви бъдещи обещания?
Да, нито са ни платили, нито имаме бъдещи обещания. Ще разкрия как се случиха работите. Просто един ден седнахме. Аз в интерес на се познавам с Кирил Петков от преди да направим този проект.
По какъв повод?
По казуси, по които сме работили. Не знам дали дали знаете, но миналата година на протестите пред Сарайте в Росенец, Кирил Петков
там,
беше,
да,
там, нали, много преди да стане министър.
Кирил, защо беше дошъл?
Да подкрепи. Той беше един от хилядите българи, които дойдаха на място да изразят своята позиция срещу безобразието.
Не от името на Да България.
Не от името на Да България, със сигурност. Доколкото съм запознат, той е скъсва с тях много отдавна. Но друг повод, по който сме поддържали контакт, е със случай с Корал. Аз съм го занимавал и покрай проекта за економическо развитие на Бургас, покрай летище Равнец, където искам да правя индустриална зона с свободна безмитна зона, собствено карго летище и така нататък. Има много казуси, с които сме работили. Той е наясно, че аз съм ентусиаст, активист-ентусиаст, нали? И оттам имаме контакта и познанството си. И просто един ден седнахме и почнахме да си говорим, приятелски разговор, какво трябва да направим в България, че да се променят нещата. И всеки предлагаше определени неща. Кирил каза едни неща, аз казах други, Асен каза трети и така нататък. В един момент казахме, ние имаме почти едно...
Тя кога стана?
Тук преди, съвсем наскоро, може би.
Преди обявяването на проекта. Вие доста бързо, между другото, някакси се сгубиха нещата.
Да, всичко стана съвсем по естествен път и натурално. Аз ви казах, той нямало е преговор, не сме си обещавали нищо. Когато, не знам дали сте изпитвали такова чувство, когато човек прави нов проект...
Любов от пръв поглед.
Може би химията се получи. Когато един човек прави нов проект, дали е в бизнес, дали е просто за някаква кауза, и хората се събират и горят в даден конкретна кауза, всеки каза как може да помогне. Ето така се случиха работите. Не сме водили преговор, не сме се обещавали нищо. Просто видяхме, че...
Не сте ми ранания, впознавах се, бъде?
В интерес наистина го познавах, но сравнително слабо. Виждали сме се покрай протестите, в различни студия сме се засечали, преказвали сме се, но избора на Настимир е основно от двамата бивши служебни министри. Тоест, аз се доверих...
В смисъл?
Доверих
в качеството им на бивши служебни министри.
Не, става, Асен и Кирил...
Бяха служебни министри, да.
Бивши, казвам, нали? Тоест, Асен и Кирил... Просто бяха водили явно разговори паралелно и с тях и казаха, бе, така и така, какво мислиш за тях? Аз казах, нямам, нали, познаваме се с Настимир, но сравнително слабо, нали? Засичили сме се там, тук-таме. И аз се доверих, тъй като смятам, че тяхната преценка до сега е била обективна и доверих се, че може би това е партньора, с който ще си партнираме.
А не се ли получава някаква форма на конкуренция? Защо двама са мандатоносители? Нито вие, нито Настимир имате голям електорат.
Да, ние сме средна европейска класа е разпознаваема основно в района на Бургас, нали, на Бургаска област. В Бургас ние сме трета политическа сила след ГЕРБ и БСП.
Да, това е известно. Вие, да, сте силно първо бяхме, влияние.
Да, първо бяхме двама души, после станахме трима, сега сме пет. Явно хората... ни харесват и това,
което...
Да, БСП за сравнение имат 7. Тоест, явно, постепенно, нали, увеличаваме влиянието си. Явно, но това, което правя, допада на хората в региона и ние получаваме тяхната подкрепа, която се увеличава във време.
Разкажете малко за себе си. Кой сте вие?
Един човек, който се отделя из цялото свободно време за решаване на обществени казуси. Това е моето хоби. Примерно, един ходи на риболов, друг на лов, Аз, моето хобби е да решавам обществени казуси. Това ми доставя истинско удоволствие. Затова много хора не могат да разберат как е възможно аз да не получавам, да не искам да взимам подкупи. Нали, както и казах и по-рано, казвам, съм сигурно най-големия подкуп в Общинския съвет в Бургас. Не за да направя нещо.
Какво? Взел сте най-големия подкуп?
Не, отказал съм да взема най-големия
подкуп. Колко беше голям?
Ами горе-долу беше... Ще ви разкажа историята на за една минута. Това беше покрай намалена такса битови отпадъци за бизнеса, тъй като община Бургас неправомерно събираше между 4 и 5 милиона годишно, тъй като когато една такса се събира от държавата или от общината, тя не може да събира повече приходи, отколкото са разходите за извършена дадена услуга. Само, че община Бургас генераше много голям излишък. И аз открих това нещо, и тъй като такса битови отпадъци за бизнеса беше една от най-високите в страната, 11 промил, средната за страната беше 6,9, за сравнение Пловдив беше 5, Варна по този време беше 3,9, а ние плащахме 11, тръгнах да се боря. Това разкрих много неща.
Така година са?
Някъде от мисля, че към 2012 година се случва, и тогава един ден ми се обаждат...
При Йоан Костадинов?
Не, при вашия любимец Димитър Николов.
Защо вашия любимец?
Защото гледах едно интервю, когато бяхме с Кирил на индустриалния парк, и бях ти казали нещо от рода, най-успешният и добър кмет.
Факт.
Да. Значи Бургас изглежда...
Къде той го избират мажоритарно, той с най-високия резултат всички.
Да, Бургас е като една лъскава витрина.
Аз не съм предначила фактите.
Да.
Само на миналите избори губи с малко кмета на Враца.
Да. Управлението в Бургас е като е тая лъскава ябълка.
Така.
Обаче, когато тук гледам, даже леко е прогнила, но като...
Такива ги продава, ги отглеждам.
Да, като отхапите вътре и виждате, нали, че тя е прогнила. Нали? За мен това е управлението на Бургас, тъй като аз го познавам от 10 години, от първо лице единствено число, и съм се борил срещу десетки казуси. Нека да се
като
върнем
сам... Говорим за моя любимец Димитър Николов в кавички, колеги, покажете ме.
Да.
Ако ще кажете, ако утре Гер го издигне за кандидат за президент и той конкурира вашия избранник Румен Радев.
Да, само да довърша това, което почна. Извънят ми един ден хора, представящи се за концесионера там, който е в Бургас, и той ми казва, бе, кмета не даде вашия номер, може ли да направим една среща? И аз казах, понеже не исках да правя някакви нелегални срещи, казах, имам или кога си комисия, елате пред общината, ще видим на площада пред колоните. Виждаме се и хората им подават едно лещенце, нали, и на него казва, това са данните за фирмата, пусни една фактурка за 50 хиляди. И аз питам, ма защо?
Е, малко са ви подценили, бе.
Ма защо? Те си, не, за какво? Въпросът беше за какво. И те си помислиха какво да пише във фактурата. И ми казаха, ти нали си там с компютър или софтуера се занимаваш, пиши каквото искаш, ще я платим. Аз казах, момчета, ви се объркали, ама много. И те казаха, добре, сега може да не е 50. 60, 70, 80, колкото прецениш, толкова напиши на фактурата, ние ще я платим. Отговорът ми беше, ама тук сте се объркали, ама много. Предлагаме този разговор да спре тук, защото ще го водим пред други институции и със сигурност няма да ви хареса. Така, аз не се подарах
на... А тия хората с лището,
да.
Лището, както казах, да. На бургаски, кои бяха?
Ами, представиха се за представители на концесионера.
Нали на пише данните на фирмата, която ще ви плати?
Даже не го и погледнах. Тогава Титан беше фирмата, която почистваше Бургас. Благодаря на това, че не се огънах и битката, която продължих, някой път бих ви разказал в подробности, за да разберете. Такса битови отпадъци за бизнеса падна почти на половина, т.е. между 4-5 милиона годишно остават в бизнеса. Значи за тия 6-7 години...
Изравните се с Пловдив горе-долу.
Ми, да кажем, че е наполовина и поне 25-30 милиона са останали в бизнеса на Бургас, благодарение на това, че аз не се изкуших от да направя това нещо. Когато това нещо се разчу, вече спраха и да ми предлагат подкупи, тъй като разбраха, че аз съм някаква странна птица, която нито могат да я купят, нито могат с заплахи да я огънат. Тъй като имаше по други казуси, когато спасявах морската градина в Бургас, на една фирма Фантом искаха да дадат 30 000 квадратни метра с гарантиран доход 500,5 лева, при положение, че 25 лева на квадрат е по наредба. И аз разобличих тези неща. Тогава дойдаха хора от охранителни фирми, нали, да ме съветват как трябва да си променението. Не си го промених и така спасих морската градина на Бургас. В годините назад имам десетки такива случаи с като росенец или просто не са получили толкова широка обществена популярност. Тоест, не, тогава... тогава медиите много не отразяваха тези случаи. Между другото и Росенец не го отразяваха.
Е, сега ще стигнем до Росенец, но още малко кажете за себе си. Вие се занимавате с компютри.
С IT. Аз имам работа в областта на IT-то. На IT бранша.
Милионер ли сте?
Не знам какво разбирате под милионер.
Еми какво да разбирам, имам... Кирил Петков ти подава данъчната декларация, там декларацията 5 къпа компи и декларира, да, че е милионер.
Да, да кажем, че съм платил данъци, лично като физическа, т.е. не данъци, ми имам официален доход за последните няколко години в милиони, да. Платил съм данъци, може би, за около 2 милиона.
Личен доход?
Да, личен доход за последните години.
Това какво означава, че фирмата ви с какви обороти е в такъв случай?
Големи за... Не, т.е. малки за...
Големи, малки...
За последната година имам около 15 милиона оборота. Но най-важното нещо от това е, че бизнесът ни е до голяма степен експортно ориентиран. Клиентите са ни в чужбина. И слабо зависим от местните феодални взаимоотношения, което ни дава възможност да на свобода на действия. Нали, т.е. да не се съобразяем с местните феодални зависимости. Казвам го по този
добре,
начин.
И в този смисъл така, заради това, че Доган е местен феодал или в Росенец, вие бяхте една от лицата на протестите.
Не, аз не бях една от лицата на протестите. Аз бях човека, от който започна казуса
с Росенец. Да, извинявайте, Христо Иванов ви изе някак си...
Да, това се случи няколко месеца по-късно.
Инициативата.
Да, така е. Ние чакахме Христо Иванов. Между другото, не знам дали знаете, Демократична България, тяхните на Да България представителите в Общинския съвет първоначално гласуваха за даване на пътя на Доган. Това не знам дали сте наясно с тази цел. Аз казах, обясня, между другото, кмета...
Те са двама, нали? Общински съветник.
На Дан България един, един на ДСБ, да, двама, да, на Демократична България.
Ето виждате ли, че знам?
Така, между другото, много е интересно, че кмета, вашия любимец, кмета Николов...
Стига с това любимец. Да, добре. Може, гледайте да не ми станете любимец вие.
Да, добре. Даже бих се постарал. Така,
стискаме си ръцете. Да.
Така, реално кмета Димитър Николов внесе докладната записка за това безобразие на Росенец предния следобед преди гласуването. Той вкара примерно 3 часа и трябва да гласувам следващия ден в 9, без тази докладна записка да мине през комисиите, които
да,
трябва да бъде.
Да, вие дадохте стотици интервюта тогава. Това да, стана публично известен факт.
Вечер, над 3 докладни записки по 600 страници цяла вечер четах, без да спа, стоях до 7 сутринта да отида да обясня, че това, че хората, че това е абсолютно незаконно. Обяснявах час и половина. Накрая беше взето това решение и всички ми казаха, ма ти тук не да скачаш, нали знаеш кой е собствено, нали смисъл, на кой са тези неща. Не тук да се възпротивяваш.
Доган.
И така казваха, да.
Да използвам случая да ви подаря една негова книга, която сме правили заедно, т.е. наша книга. Да, тоест, това е един дълъг разговор между мен и него.
Да, значи си били вече доста близки.
Ами, не сме си били близки. Това е интерес към... Няма да отречете, че Доган е един от значимите политици на съвремието ни. Факт ли?
Факт е, че има
като
голямо
политик,
влияние в
не говоря
политика,
за Росенец, не говоря за пътища, говоря за политика, за етническия мир, говоря за така...
Съгласен съм.
Важните неща.
Да, само да довърша предното изречение. Та ставаше въпрос, аз казах, това няма да го оставя. И подадах сигнал до областния управител за нарушение, където освен в деловодството се качих и лично обясних на бивши областен управител какви са всичките нередности. Но вместо да получа подкрепа и това решение да бъде отменено, само няколко часа след това ми звъннаха хора за среща, които се опитаха да ми оказват натиск да си оттегля сигнала.
Какви хора?
Аз ще ви кажа, те не беше
може
един човек.
Може не назвавате имената, каква принадлежност?
Да, някои бяха от бизнеса, други бяха от политически среди, т.е. само папата не ми звънна, т.е. почнаха...
ДПС или всякакви?
Не, по-скоро от други от други политически формации имаше позваняване, което беше много...
А от ГЕРБ имаше?
От ГЕРБ не се сещам да е имало, но тук другото, много важното нещо е, че как за няколко часа информацията изтича от областна управа, стига до срещната страна, те намира човек, който ме познава и идва на първата среща, от първата от многото срещи, нали, с които ми казват, откажи се.
А заплашиха ли?
Ще ви кажа за заплахите. Първите хора бяха любезни. Един от хората каза: ама ти защо се бориш? Тя държавата е тяхна, съд, прокуратура, защо се го правиш? Аз казах, като държавата е тяхна, ти какво се притесняват от моите сигнали? Нали, няма за какво се притесняват. Така, отхвърлих първите, вторите, третите, така може би 5-6 човека минаха, нали, които бяха много любезни, и после почнаха да идват хората, които са нагли. Дойде един човек и ми каза: ама ти сега какво искаш, да те арестуват ли? И аз казах: ама защо да ме арестуват?
Кой ще ви арестува?
Да, защо да ме арестуват? Точно това беше въпроса. Аз работя за законността и всичко, което правя в живота си, всичко, което правя в живота си, е законно. Защо да ме арестуват? И знаете ли какъв беше отговора? Абе, тя прокуратурата има богата фантазия, си нещо ще измисли. Тогава разбрах, че трябва да вдигам. Тогава разбрах, че трябва да, нали, да вдигам и медиен шум по този казус.
Друг шум дига.
Да, така, и да вдигам медиен шум, но каква беше моята изненада от реакцията на медиите? Отиваме при големите медии и те, никой не иска да отрази нищо по въпроса.
А как бе би ти ви отразяваше?
Като... Те го отразяваха след като фокуса отиде в, след дебаркирането. Аз ви говоря 3 месеца по-рано, когато битката е водя самичък. Няма демократична България, няма никой. Тогава медиите, прямо бях пратил на Рада Домощева, мисля, че бити ви беше на други големи медии, никой не иска да отрази. Хората казват, не може да пуснем това нещо. Дори единствено, прямо Евроком беше една от малкото свободни медии.
Които плащали сте?
Моля?
Не сте ли плащали?
Не съм плащал, просто тогава звъннах на тях и казах, имам един казус, който трябва да получим обществен отзвук, а пък никой медиа не иска да го прави. Евроком казаха, заповядайте при нас, ще ви дадем ефир. Сашо Дюков беше един от първите, които го спомена там Ники Колев. После ме поканиха 7-8 там, Капитал го завъртях и т.н. Тогава Демократична България каза, ами ние сме се объркали тук, извиняваме се за грешката, и почнаха да работят по Росенец.
Е, така се събрахте.
След дебаркирането...
Добре, обаче сега, какво ще правите? Спираме с Росенец.
Добре.
Какво ще правите сега? Кой ще ви финансира първо кампанията на Промяната продължава? Вие ли ще финансирате?
Ще ползваме само и единствено доходи и дарения от... Абсолютно прозрачно. Кампанията ще бъде финансирана. Не искаме никой да ни финансира някакво задкулисие, защото няма как да водиш свободна политика, нали, ако някой друг ти дава
добре, финансирането.
Така, ние сме се казали, когато се събрахме, си казахме, няма да търсим никакво финансиране, дори да получим, трябва да го върнем задължително. Това беше едно от нещата, които казах, че трябва да се случат.
Може да теглите кредит?
Ами, смятам, че толкова много ентусиасти има около нас, че няма проблем с даренията да финансираме кампанията. И призовавам, нали, хората,
които да се предизвят... А договор ви за прозрачност готов ли е вече? За почтенност, пардон.
Все още не е финализиран, но съвсем скоро ще бъде готов.
А вие лично ще го подпишете ли?
Разбира се, сигурно ще бъде един от първите хора, които ще го подпише.
Ще бъдете ли кандидат за народен представител? Защо не?
Да, напълно възможно е, нали... Точно така, защо не?
Доколко всичко това ще прерасне в един в един, така да кажа, една армия на президента Радев и за следващите негови избори.
Да ви кажа...
Защото Асен и Кирил, Василев и Петков, казаха нескрито, и то на мои въпроси гледали сте, че подкрепят президента Радев.
Да, аз също го подкрепям. Средна европейска класа го подкрепя и ще ви обясня защо. По принцип, аз харесвам президента Румен Радев заради това, че е пилот. Аз също съм пилот, нали, и знам подбора на пилотите какъв е.
Пилот сте по образование или не сте любител?
Любител, пилот, любител съм, но изкарах курсът за пилот много отдавна и още когато имаше предказана подготовка на младеща, и тогава ситото бяха ни казали, че от нашия набор от 2000 души бяха избрали 8, т.е. 4 човека на 1000. Първо беше съответните предмети, там трябваше да бъдат...
Кратката версия.
Да, така. Знам какъв е подбора един пилот, нали, да бъде.
Но ние не сме го наели за пилот, ние сме го избрали за президент.
Там един пилот трябва да мине тесто за интелигентност, много други неща. Както и да е. Иска да ви кажа, че подборът е много сериозен. Тогава на времето го харесвах. Ще ви обясня кога
почва. Защо в минало време?
Сега му се възхищавам. И ще ви обясня защо. И слушайте, бях на един икономически форум.
Ще почна да ви казвам вашия любимец Сарантев.
Да, може да го кажа спокойно. Да. Ще обясня защо.
Кратката версия.
Съвсем случайно бях на един икономически форум в Санкт-Петербург. Аз се викат му източният Давос на него, на който се оказа, че бяха на Антонио Гутериш, който е на...
Гутериш,
да, точно така. ОНЕ, който е. Бяха се зебен.
Син Зинпин
на Китай, нали, който е президента, да. Путин, и се оказа, че случайно аз не знаех, тие там е Радев. И аз бях отишъл, за да презентирам равнец.
И вие там случайно?
Да, презентирах равнец, нали, този икономически проект за развитието на региона на Бургас. Аз ходя на икономически форуми по света, най-различни в цял свет, на които го презентирам.
Колко езика владеете?
Моля?
Колко езика владеете?
Английски и руски. Така. И там случайно разбирам, че президента Радев е там, и казвам, ще отида в основния панел да видя за какво става въпрос. Ставаше въпрос нещо за цената на газа. Тогава президента Путин каза, не, това няма да го дискутираме, това не е политически въпрос. В този момент Радев, нашия президент Румен Радев се обърна и каза, не, аз не съм съгласен, нали, оповече са на Путин.
На властелина,
да,
на
точно така. И в цялата зала, която имаше, мисля, че около 12 000 души, цялата зала настана гробна тишина. 5-6 секунди всички стояха и не знаеха как да отреагират.
Докато
Путин каза, да, може би е прав президента, може да дискутирам този въпрос. Това са за рамките на 15 минути. Той се оповече два пъти на ръководителя на
Добре, това
сили.
Вече е дълга се версия.
Само да кажа, не съм виждал до сега, съм ходил много международни събития, не съм виждал до сега български политик да се държи като държавник, защитавайки националните интереси на международно ниво пред великите сили. Ето това е момента, в който почвам да му се възхищавам.
Добре, приемам. Значи всеки има право на убеждения, на вкусове и на възгледи. Това наистина.
Точно така.
Ви го казвам даже и по повод тук бележките за Митко Николов, кой на кого бил любимец. Да. Значи, нека да се въздържаме от подобни шеги и закачки. Да. Защото то стана модно и както тук се посмяхме и с клипчето за Кирчо и Асен, просто това беше един дружески шарш, нали, в крайна сметка. Просто наистина гледайте си зад гърбовете и не знам кой ви води пиара. Верно ли, че Диана Дамянова ще ви води пиара?
Не мога да ви кажа, аз имам мой пиар.
Виждам тук, да.
Да, имам си мой пиар, с който работя.
Okay. Да. Да, и честно казвам, нямах никакви проблеми с вас. Държите се точно съвременно достъпно. Знаете ли кои са най-успешните политици? Тези, които си дигат винаги телефона или връщат обаждането.
Да.
Това е. Принцип.
Да, радвам се, че съм тази категория. Да. Явно,
за да, може. С дигането на телефона. Да, може. Да ви дам и червена ябълка. Да,
с дигането на телефона. Да. Смисъл, не с...
Да. Но последно финален въпрос, защото нещата са в развитие. Отначало Кирил Петков и Асен Василев казаха, че сакън никакви разговори с ДБ и Изправи се мутри, вече не знам точно как се казва на Майя Манова партията. Сега дадоха заден, поставиха пет условия. А също така бяха казали категорично никакви в ГЕРБ, никакво ДПС. После казаха, ако те се откажат от еди какво си, пак условия, ще разговаряме с тях. Но в крайна сметка, как ще изберете евентуалните следизборни партньори, защото нека да ни прозвучи много патетично, но България е над всичко.
Точно така. България е над всичко. Следващите партньори ще ги изберем по-скоро по каузите и въпросите, които са готови да подкрепят. Тоест, по нещата, които се имам там, където имаме общи възгледи.
Само може ли да ви кажа нещо, ако сте запомнил? Волен Сидеров се казваше едно време, който подкрепи Плана Сидеров, няма кой да те подкрепи. Аз му казах една пресконференция, малка ти е лодката.
Да, точно така. Ние не искаме, ние не сме и тъна и да казваме
нямате
хора.
Нямате желание за доминантност. Да.
Точно така. Ние сме хора, които идваме от реалния живот от бизнеса. Ние не сме професионални политици. Ние знаем, че за да се постигне една цел, да се постигне нещо, и когато не зависи само от теб, а зависи от някой друг, ти трябва да намериш съмишленици, които да те подкрепят.
Добре.
Ние не търсим, ние не искаме да удреме с юмрук по масата и да казваме това трябва да се случи. Ние търсим съгласието, т.е. с диалог. Това е,
може разлика. Ли да признаете обаче, дали Америка седи под някаква форма зад вас? Защо Джо Байден спомена Кирил Петков на среща за Трите морета? И защо така ви тая градската легенда е, че сте проект на Херо Мустафа?
Така, защо Джо Байден е споменал Кирил Петков на Трите морета? Трябва да питате по-скоро Джо Байден, не да питате мен. До този момент, аз ви казвам, пък съм в кухнята на нещата, че не съм видял абсолютно никакво влияние от страна на Америка. Между другото сме си говорили вътрешно с Кирил Есен и сме си казали, нищо, отстояваме националния интерес. Много хора си мислят, че...
А сега очакват от вас да искате да установите Истанбулската конвенция, правата на ЛГБТ, третия пол...
Аз мога да ви кажа, т.е. ви бяхте на това
въпроса, на представление. Да.
На това представение. Бяхте на това представление, когато запитах, нали, на въпроса Кирил Петков какво мисли за бракоти и така нататък. Той каза, че традиционалист, нали, в смисъл, че изповяда християнски ценности. Аз съм по същия начин и хората, които сме там и сме си говорили на какви теми, какви позиции ще имаме, ние сме изповядаме общата визия. И тя е такава на традиционните християнски ценности. Нали, ако ме питате мен дали бихте подкрепили, не бих подкрепил, казвам ви директно, но всеки човек има право на избор да
се прави. Не, аз не отричам тяхното право.
Да, който каквото иска да се прави в спалната, ние няма да надничаме в спалната на хората.
Аз не натрапчу.
Да.
Окей, финални думи за сега. Какво трябва да запомнят хората от вас? Ето вашата камера.
Това е моята камера. Той е свързан, между другото, финалните ми думи са свързани с подаръка, който исках да ви да ви направя. Това е една книга, Голямата битка за космоса. Тя разправя за Илон Мъск, Джеф Безос и Ричард Брансън. Хората, които са дръзнали да направят нещо, което никой преди това тях не е вярвал, че може. Някой да отиде в космоса.
Да, разбирам алюзията. И битката е голяма, и космоса е огромен.
Да, никой не е вярвал, но те са направили нещо. Тук съм ви направил посвещението. Една мечта изглежда нереална, докато не се намерят хора, които да повярват в нея и да я сбъднат. Смятам, че аз, Кирил и Асен, имаме увереността, че може тази мечта, която имаме, може да е за по-добра България, може да я направим и с продължавайки промяната да се случат работите така, че хората остават в България.
Да, но ви се сбъдна това пожелание. Наистина ви го желая. Най-разочароващото е понякога, когато някой ти вдъхне доверие и после следващите му постъпки и морал са точно разочароващи до потискане.
Абсолютно съм съгласен с вас.
Такова разочарование искам да го стъпнувам.
Да, много съм съгласен с вас. Затова през 10 години в обществения живот на Бургас смятам, че с моите действия съм направил така, че не съм разочаровал хората, които са ми гласували доверие. Затова и са резултатите в общинския съвет. Тоест, ние имаме ръст на хората, които не подкрепят.
Да,
между другото, когато преди 10 години решах...
Завършвайте.
Преди 10 години, когато решавах първите казуси, бях самичък. Като се обърнах, назад нямаше никой зад мен. След няколко години, благодаря на това, че не разочарова хората, като се обърнах, имаше тук таме хора. А сега, като се обърна, има гора от хора. Вярвам, че няма да подведем хората и ще направим най-накрая тази промяна в България, която никой не се намери преди нас да направи.
Кога ще излезе с предизборна програма?
Ами тя е готова и строи се от 13 различни области. Предполагам, че съвсем скоро ще бъде качена в интернет.
Ще се виждаме по предизборната кампания, нали?
Живот и здраве!
Дай Боже!
Благодаря за поканата.
Ясно ви благодаря за присъствието. Бяхме заедно с Константин Бачийски, който е лидер на Средна европейска класа, която пък даде своя мандат заедно с партия ВОЛТ на Кирил Петков и Асен Василев, за да осъществят тяхното движение. Промяната продължава. Изчезваме за малко и се връщаме пак.